ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودا وادر جستيال برنامج كالعدوين كدندا ومالو البومر كجمع لغا ريبات كرغ ستان وربعين تسلامي الفرقان وصدن كابشا أفراد سنة كاكون أفر بغل أفرتان إيه لحدة جريا دا قضب بداه ما انتو سبتيا برنامج كاتكو دغي سدون تان وحا كمدا تقيما يهود كو هيسو مسلمين ترى غزة أو قال مالنتي سدح بغل سغاشان يسدح هذا يضو أي دعين إسكهر ماضي دحمر كوحا مقاومة فلسطينيين تا هي عيدا كقومستا يهودا كدوا اللباتن يهودا هو كدوا عمي قنتال لغسوة توري ودن كلمنان diyaaradaha maamulka yuhuuda oo wali duqeynaya magaalooyin badan oo ka tirsan waddanka Lubnaan naciibka loo qabo dadka muslimiinta ah oo ku sii badanaya qaarada Yurub iyadoo muslimiinta halka ku nool ay wajahayaan takoor joogta ah banaanbaxyo looga soo horjeedo gumaadka yuhuuda ka wada Gaza iyo Lubnaan oo maalintii shalay ka dhacay qaar ka mid ah dalalka Carabta milishaadka RSF oo gubay 45 tuulo oo ku yaala waqooyiga gobolka Darfur ee waddanka Suudaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan afar qodob oo ku sharaxaysa sababta ka dambeysa khilaafka ka dhaxaya dawladda federaalka iyo Ethiopia ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo dil gordho wayan soo gudbi doona insha Allah in ku horeyno qodob ku horeeya barnaamijka duqeymaha yuhuuda ee ka dhanka muslimiinta reer Gaza ayaa galay maalintii 393 oo xariira iyadoo ay dhaceen iska horimaad ee dhaxmaray kooxaha muqaawmada falastiiniyinta iyo ciidanka gumeystaha yuhuuda. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay Cabdiraxmaan Badar.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal meel kasta joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yuhuuddu ka wado marinka go'doonsan ee Gaza. Waxaan maanta oo sabtiya dhanka kana ku beegan maalinkii 393 oo xiriira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24-kii saac la soo dhaafay ciidanka yuhuudda ka geysteen marinka Gaza iyo dagaalada lagu jabiyay ciidanka saynada yuhuuda. Aan ku horeyno duqeymaha marinka Gaza iyadoo ay wali socdaan silsiladaha duqeymaha ay geysanayaan ciidamada gumeystaha yuhuuda ayaa wuxuu xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka Gaza sheegay in ciidamada yuhuuda ee laba xasuuqwaad u daran ka geysteen laba dhismo ay degan yihiin dad shacab barakacyaala una badnaa dumar iyo caruuran waxba galabsan. Waxaan uu xafiisku sheegay in duqeymahaas ay ku shahiideen wax ka badan 84 ruux oo shacab riid ah halkee dhaawici kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Wuxuu cadeeyay xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka go'doonsan ee Gaza in labadan dhisme ay duqeyeen ciidamada saynada yuhuuda ee degnaayeen laba qoys oo shacab ah. Waxaanu hooyo ahaa isla markana gabadsanayay in ka badan 175 ruux oo riid ah iyaduna ay ku shahiideen wax ka badan 84 ruux oo 54 ka mid ah ayaa caruur aad u yaryar. Tani ayaana waxay mar kale soo muujinaysaa cadowtooyada iyo ciidanka yuhuuddu u qabta dadka muslimiinta ah iyadoona isku daysa inay ergagax ku beerto maatidan waxba galabsan. Waxay sidoo kale midani bannaan ka soo dhigaysaa jariimada ciidamada yuhuudda ee kula kacayeen shacabka muslimiinta ee ku dhaqan magaalada Gaza iyo in gaajisinta caruurta iyo dumarka iyo arkaan faa'iido oo ayba ku faraxsan yihiin. Sidoo kale midan ayaa waxay imaaneysaa iyadoo aysan joogin waqooyiga Gaza wax gargaar ah oo ay ciidamada yuhuuddu horay u qafaasheen dhammaan shaqaalaha gurmadka raidka, waxaana midaasii dheeranaysan jirin adeegyo caafimaad oo dhammaystiran. Ku dhowaad bilay in ciidamada saynada yuhuudda waqooyiga Gaza ka wadaan dil, qafaal iyo falal kale oo xushlima ah. sidoo kale waxa uu sheegay xafiiska warfaafinta ee maamulka qidaaca Gaza in ciidamada Yuhuuda maalintii shalay oo Jimco ahayd ay weerar kale xasuuqay ka geysteen xerada Nuseirat ee bartamaha marinka Gaza. Muddo 24 saacadood gudaheed ayay ciidamada saynada Yuhuuda duqeymo kala duwan ka geysteen xeradani, waxayna ku dileen duqeymahaasi in ka badan 34 ruux oo shacab ah, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Xafiiska ayaana wuxuu caalamka u cadeeyay in xasuuqan ay mas-uuliyadeeda qaadi doonaan maamulka saynada Yuhuuda, Mareykanka, Ingiriiska iyo dowladaha ugu toonka ee reer galbeedka, kuwaas oo xafiisku sheegay in ayagu yihiin kuwa Yuhuuda ku dhiirigelinaya isla markaana ku caawinaya laynta dumarka iyo carruurta reer Gaza, waxaana sidoo kale Yuhuuda ku taageerayaan xasuuqa iyo gaajisiinta dadka ku dhaqan qidaaca Gaza, gaar ahaan waqooyiga marinka, ayaa la siraaciyay warka ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee maamulka qidaaca Gaza. Ciidamada cadowga Yuhuuda waxay sidoo kale duqeynaya duxuugan ka geysteen deegaanka Beytillaahi ee waqooyiga marinka go'doonsan ee Gaza, waxaana halkaasi ku sheegay dad aad u fara badan nuqrayda, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Waxay sidoo kale ciidamada Yuhuuda beegsadeen bariga magaalada Deir el-Balah ee bartamaha marinka Gaza, waxaana halkaasi mar kale ku sheegay dad fara badan oo shacab riida, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Dhismo weyn oo ku yaalla xerada Nuseirat ee bartamaha marinka ay sidoo kale ciidamada Yuhuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan, waxaana duqeyntaasi ku sheegay dad fara badan oo riida, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Saddex ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ay ciidamada Yuhuuda ka geysteen guri ku yaalla isla xeradani, halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Guryo tiro badan ayaa ciidanka Yuhuuda saacadii la soo dhaafay ku beegsadeen xerada Nuseirat ee bartamaha marinka Gaza. Waxay sidoo kale duqeyeen ciidamada Yuhuuda isbitaalka Al-Aud ee ku yaalla xerada Nuseirat ee bartamaha, waxaana halkaasi ku sugnay xilligay ciidamada Yuhuuda duqeynayeen kumanaan ruux oo isku jira bukaanno, barakacyaal iyo horwadanada isbitaalka. Duqeymahan oo madaafiic loo adeegsaday ayaa ciidanka Yuhuuda ku argagaxgeliyeen guud ahaan dadkii ku sugnaa isbitaalka. Waxay la adeegayaana waxa halkaasi ka soo gaartay badi dadkii ku sugnaa. Madrasay ku hoyanayeen dad barakacyaal ah isla markaana ku taala xerada Nuseirat ayaa waxay ciidamada Yuhuuda maalintii shalay ka geysteen weerar xoogan oo xagga cirka ah, waxaana duqeynta ku sheegay ka badan 17 ruux oo shacab riida, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaarin wax ka badan 19 ruux oo kale. Madrasada ayaana waxa soo gaaray burbur aad u daran, waxaana dhagaxanta burbura hoostooda iminka laga baaday goobaya dad badan oo shuhada ah iyo kuwa dhaawacyo kala duwan qaba. Xasuuqa aad u daran ayay ciidanka Yuhuuda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badanyihiin dadka qaxootiga ah, waxaana xasuuqidaasi sababeen istishaadka 19 ruux iyo dhaawac kuwa kale tiro badan. Guudaan xasuuqii ciidanka Yuhuuda geysteen saacadii la soo dhaafay ayaa gaaraya ilaa 3 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 15 ruux, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen ugu yaraan 186 ruux oo kale, sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo 7 bisha Oktoobar ee sanadkii hore 2023 ayaa waxay haatan maraysaa in ka badan 43,259 ruux, halkii dhaawacyaduna marayeen ka badan 101,827 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigantaa in muddo 13 bilood oo uu socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidamada Yuhuuda si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha, waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza, maadaama ay weli socdaan duqeymaha Yuhuudana si arxan darro u beegsanayso goobaha isugu yimaadaan dadka barakacyaasha ah. Geesta kale, guutada Al-Qassam waa garabka militari ee kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa waxay shaaca ka qaaday inay dagaalyahanadooda beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada Yuhuuda, kuwaas oo ka koobnaa 12 dagaalyahan, waxayna wateen gawaari gaashaaman iyagoona ku socdaalaya qaybo ka mid ah marinka Gaza, waxaana weerarkan ay la kulmeen ciidamada u geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira, halka sidoo kale laga gubay gawaari badan oo iyagu wateen. Ciidamada muqaamada waxay sidoo kale sheegeen inay beegsadeen guri ay ku sugan yihiin ciidamada Yuhuuda oo ku yaalla magaalada Gaza. Gurigan ayaana waxa ay dagaalyahanadu wax iska caabinta ku garaaceen gantaalka loo yaqaan TBG-ga ee garabka laga gano, waxaana guriga soo gaaray burbur aad u daran. Ciidamada Yuhuuda ee ahaa kuwa dadka shacabka ku burburiya guryaha ay ku jiraan ayaa waxay markaan dhadhamiyeen xanuunka ay leedahay in dadka lagu soo weeraro gurigooda xilli ay waxba fileenin. Guutada Al-Qassam ayaana waxay sheegtay in weerarkaas uu ciidanka Yuhuuda ka soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Al-Qassam ayaa waxay sidoo kale sheegtay in 3 ka mid ah ciidamadii lagu beegsaday guriga ay isku dayeen ku baxsadaan gaari gaashaaman, gaar ahaan midka loo yaqaan Minecraft. balse goor ay marayeen deegaanka qasoosi beexrada jabaaliya ayaa waxay la kulmeen qarax aad u xoogan oo halkaas loogu sii diyaariyey. Goobta ayuuna ku burburay gaarigii, askartii la socdayna waxay noqdeen dhimasho iyo dhaawac. Sidoo kale kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay beegsadeen gaari ciidan oo ay wateen askarta yuhuudda xilluusna ku socdaalayay bartamaha xerada jabaaliyah ee marinka Ghaza, waxaana garigaas lala beegsaday gantaalka Aliyaasiin 105 oo ka mid ah gantaalada casriga ee farsameeyeen dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta. waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira, kaasoo gaaray ciidamada arxanka daran ee maamulka saynada yuhuudda. Koonfurta magaalada Jiniin ee daanta galbeed ayaa waxaa sidoo kale laga soo tabinayaa dagaal aad u ballaaran oo u dhexeeya kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda, waxaana dagaalkaas uu ahaa mid laga dareemay guud ahaan magaalada Jiniin ay dhinacyadu isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Dadka deegaanka ayaana waxay soo warinayaan inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta isweydaarsanayeen dhinacyada ku dagaalamaya koonfurta magaalada Jiniin ee daanta galbeed. ciidamada yuhuudda ayaana halkaas lagu gaarsiiyey khasaare aad u xoogan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. talis ay ciidamada yuhuudda leeyihiin ayaa sidoo kale kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ku garaaceen ilaa 7 sawaariikh, kuwaasoo geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. wararka ayaana waxay sheegayaan saldhigga la duuqay oo ku yaalay bariga magaalada Rafax ee dhaaxadka ay wadaagaan waddanka Masar iyo sidoo kale qidaaca go'doonsan ee Ghaza. magaaladan ayaana ka mid ah magaalooyinka sida baan loogu dhigbixinayo ciidamada soo duulayaasha yuhuudda. maalintii shalay oo jimca ahayd ayaa waxay ciidamada yuhuudda shaac ka qaadeen dhimashada sargaal sare oo ka tirsan milatariga saynada yuhuudda ee dullaanka ku soo qaaday marinka Ghaza. taliska milatariga yuhuudda ayaana waxay sheegeen sargaalkan uu ahaa hogaamiye sare, waxaanay ka dhawaajeen uu dhintay dhaawac dhowaan kasoo gaaray dagaallo ciidamada yuhuudda iyo kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ku dhex maray marinka Ghaza. maalmihii la soo dhaafay waxaa aad isku sii raacraacayay dilka iyo dhaawacyada hogaamiyeyaasha ciidamada yuhuudda. iyaduna bishaanayna soo dhaaftay Oktoobar ciidanka yuhuudda laga dilay ku dhawaad 10 sargaal, kuwaasoo dhammaantood ahaa saraakiishii hogaaminayay howlgalkii lagu soo qaaday marinka Ghaza 27-dii bishii Oktoobar ee 2023-ka. dhanka kale, taliye sare oo ka tirsan ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa wuxuu ka badbaaday isku daydii la wayla damacsanaayeen kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta. weerarkan ayaana ahaa mid si adaa loo soo qorsheeyey, laguna doonayay lagu khaarijiyo taliyaha guud ee ciidamada gumaystaha yuhuudda Haarti Saliifi. ninkan ayaa wuxuu booqasho qorshaysan ku yimaaday goobta uu dagaalka ka holcayay marinka Ghaza, isagoona doonaya inuu dhiirigeliyo ciidamada yuhuudda ee halkaasi ku sugan, balse jihaska amniga ee kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa ka warhelay booqashadiisa. waxaana ay dejiyeen qorshay ku khaarijinayaan shaydaankani weyn ee ka mid ah saraakiisha holcinaya dagaalka marinka Ghaza, isla markaana Netanyahu kula talinaya sii wadida dagaalka. arrimaha uu doonaya uu Ghaza u yimid hogaamiyahan ayaana waxaa ka mid ahaa inuu qiimeeyo xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada gumaystaha yuhuudda. warbaahinta maamulka saynada yuhuudda ayaana arrintan si aada u tabinaysaa, waxayna diiradda ku saaraysaa dilka qorshaysan ee kooxda muqaamada ay ku doonaysay hogaamiyahan inay ku kharijiso. wargeyska Haartis oo ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer maamulka yuhuudda ayaana sheegay in arrintan ay tahay qorshe ay kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ku doonayeen inay ku kharajiyaan madaxa guud ee ciidamada gumaystaha yuhuudda, ninka lagu magacaabo Haartis Saliifi.
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinnoo qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu, waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali.
waad mahadsantahay Haashim. ku dhawaad 20 yahuud ah ayaa ku dhaawacmay gantaalo laga soo tuuray waddanka Lubnaan. wararkii naga soo gaaraya dalka Lubnaan ayaa ku waramaya in 10 gantaalo laga soo tuuray dhanka Lubnaan ayaa aroornimadii hore ee saaka oo sabti ah ku dhacay deegaanada ay xoogga ku heystaan maamulka Yahuudda. gantaalada ayaa lagu bartilmaameysay magaalooyin ay ka mid tahay Tel Abiib oo xarun u ah kayaanka sahyuuniga ah, waxaana ka dhashay dhaawacyo fara badan sida ay ku soo warramayaan warbaahinta ka howlgasha gudaha deegaanada oo xoogga ku heysto kayaanka sahyuuniga ah. ugu yaraan 19 ruux ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen duqeymaha, kuwaasoo ku dhacay magaalada Dhayra oo ka mid ah dhulka Falastiin ee ay gumaysato Yahuudda. dhaawacyada dadka Yahuudda ayaa loola cararay goobaha caafimaadka. sidoo kale saddex gantaal oo ku wajahnaa magaalada Tel Aviv ee caasimadda oo ah maamulka Yahuuda ay isku dayeen inay ka hortagaan Yahuuda xaqdiinta ah hase ahaatee kuma guuleysan inay celiyaan dhammaantooda. Yahuuda ayaa dagaalka ay kaga jirto waddanka Lubnaan waxay ka dhaxashay khasaare culus oo dhabarka loo saariyey, kaasoo ilaa iyo haatan ku socdo maadaama uusan ilaa iyo haatan joogsan dagaalka u dhexeeya Yahuuda iyo Xisbullah. Muuqaalo naga soo gaaraya magaalada Tel Aviv ee caasimadda oo ah maamulka Yahuuda oo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya burbur lixaad leh oo gaaray halkay gantaalada sida roobka ugu hobteen. Waxaadna arkaysaa ciidamada kayaanka mujrimka ah oo dadka ka soo saaraya saqafyada guryaha burburay hoostooda. War ka soo baxay wargeyska lagu magacaabo The Times of Israel oo ka soo baxa deegaanada ay xoogga ku heystaan maamulka Yahuuda ayaa sheegay in khasaare culus ka dhashay gantaalada lagu soo garaacay deegaanada ay xoogga ku heystaan Yahuuda. Sida uu warka u dhigay wargeyska The Times of Israel, ciidamada Yahuuda ayaa dhiigbax dhaqaale waxay kala kulmayaan dagaalka ina la'aanta ay ku soo qaadeen dalka Lubnaan ee dariska la ah waddanka Falastiin oo ay ciidamada Yahuuda ku xasuuqayaan dadka shacabka ah ee ku nool dalkaas, kuwaasoo hal sano kaamira la kulmaya dhibaatooyinka uga imaanaya cadowga Yahuuda. Ciidamada Yahuuda xaqdiinta intay loolanka ku jiraan waxaa laga dilay saraakiil iyo askar hormuud u ahaa hardanka u dhexeeya ururka isku magacaabay Xisbullah iyo askarta kayaanka sahyuuniga ah. Dhinaca kale, diyaaradaha maamulka Yahuuda ayaa weli duqeynaya magaalooyin badan oo ka tirsan waddanka Lubnaan. Maalintii shalay oo Jimcihii ah, diyaaradaha kayaanka sahyuuniga ah ayaa duqeymo fara badan waxay ka fuliyeen magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Lubnaan. Duqeymaha Yahuuda waxay ku dileen dad fara badan oo shacab ah, iyagoona sidoo kale burbur lixaad leh u geystay dhismayaasha ay ku jiraan dad kala laayay. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Lubnaan ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in shalay oo keliya 20 ruux ay Yahuuda dileen duqeyn ay ka furiyeen bariga dalkaasi. Halka ugu badan ee duqeymaha sida joogtada ah uga socdaan waa magaalada Beirut oo caasimadda dalkaas, waxaana subaxnimadii shalay oo keliya ka dhacay 10 duqeyn oo dhanka cirka ah, kuwaasoo ay ka dambeeyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda. Duqeymaha Yahuuda ka wado dalka Lubnaan marka laga soo tago dadka naftooda iyo maalkooda ku waayay waxay burbur xoog leh u geysteen magaalooyinka ay beegsadeen oo ay ugu horreyso caasimadda waddanka Beirut, oo hadda waddooyinkii waaweynaa ee gaadiidka ku socdaalayeen ay noqdeen goobo togog ah oo bahalgaleen ah maadaama gantaalada diyaaradaha Yahuuda ay sidaas u galeen. Yahuuda waxay in badan beegsanaysaa dadka rayidka ah iyo goobaha ay ku tuhmayso inay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta iyo askarta ururka isugu yeeru Xisbullah. Geeska kale, nacaybka loo qabo dadka muslimiinta ayaa ku sii badanaya qaaradda Yurub, iyadoona muslimiinta halkaasi ku nool ay la kulmayaan takoor joogto ah. Guud ahaan qaaradda Yurub waxaa aad ugu faafaya nacaybka loo qabo dadka muslimiinta iyo falalka la xiriira cunsuriyadda ee ay ku dhaqaaqayaan dadweynaha u dhashay waddamadaas. Hay-adda Midowga Yurub u qaabilsan dhanka xuquuqda aadanaha ayaa warbixin ay soo saartay maalmo ka hor waxay ku shaacisay in falalka la xiriira cunsuriyadda iyo takooridda lagu sameynayo dadka muslimiinta ah ay aad ugu soo kordhayeen guud ahaan Yurub tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 2016. Waddamada sida adag loogu takooro ee ka tirsan Yurub waxaa ka mid ah Biljamka, waxaana muslimiinta halkaasi ku nool noqdeen dadka ugu badan ee laga takooro waddankaasi. Maamulaha xarunta farsamada loo siman yahay ee waddanka Biljamka oo ay wakaaladda wararka Anadolu ee laga leeyahay dalka Turkiga wax ka weydiisay warbixinta ka soo baxday hay-adda xuquuqul insaanka u qaabilsan Midowga Yurub ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan la inkiri karin. Dadka ugu badan ee laga takooro dalkaasina ay yihiin muslimiinta. Cadaawadda ka dhanka dadka muslimiinta ku nool dalka Biljamka ayuu sheegay in ay tahay mid aan qarsoonayn, isla markaana muslimiinta waddankaasi lagu takooro goobaha waxbarashada, ganacsiga iyo meelo kale. Isagoo hadalkiisa sii wata, maamulaha u warramayay wakaaladda wararka Anadolu waxa uu intaa ku daray in marka laga hadlayo nacaybka la xiriira diimaha waddankaasi ay 90% la kulmayaan dadka muslimiinta ee ku nool dalka Biljamka, waxaana intaasi sii dheer heebsooca ka dhanka muslimiinta. Hadalada muujinayo nacaybka iyo weerarada sida tooska ah loogu beegsanayo dadka muslimiinta ee ku nool dalkaas ma ahan dalka Biljamka oo keliya waddamada lagu heebsoocayo dadka muslimiinta ee ku nool qaaradda Yurub, waxaana xaqiiqo inay ka badan yihiin intaysan warbaahinta soo tabinaynin. Waddamada Yurub iyo Ameerika waxaa ku badan nacaybka loo qabo Islaamka iyo muslimiinta, iyadoona madaxda waddamadaas ay hurboodayaan nacaybka loo qabo dadka muslimiinta iyo heebsooca. Ugu dambeyntii, banaanbaxyo looga soo horjeeda gumaadka Yahuuda ka wado Gaza iyo Lubnaan ayaa maalintii shalay ka dhacay qaar ka mid ah dalalka Carabta. Haddii aynu ku hormarno waddanka Yemen, kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee waddankaas oo ay ku jirto caasimadda dalka Yemen ee Sanaca, waxayna kor u siteen boorar ay ku qoran yihiin halkuliyo ay ku garab istaagayaan muslimiinta ku nool marinka Gaza. iyagoo sidoo kale ay ka soo horjeesteen gumaadka yahuudda ka wada wadamada Gaza iyo Lubnaan. Dalalka carbeed ee banaanbaxyadu ka dhaceen sidoo kale waxaa ka mid ah dalka Maqrib ama Morocco. Salaadii Jimcaha kadib boqolaal dad ah ayaa isugu soo baxay magaalooyinka dhaca bariga, waqooyiga, koonfurta iyo galbeedka dalkaasi, kuwaasoo si adag uga hadlay gumaadka yahuudda ka wada dhulka Falastiin iyo sidoo kale waddanka Lubnaan. Dibadbaxyadan ayaa lagu garab istaagayay muslimiinta reer Gaza, iyadoona looga soo horjeedo xasuuqyada joogtada ah ee kayaanka sahyuuniga uu ka geysanayo waddamadaas. Dalalka Tunis iyo Mauritania ay sidoo kale ka dhaceen banaanbaxyada lagu taageerayo muslimiinta Falastiin, waxaana la mid ah kuwa ka dhacay Yemen iyo waddamada kale aan soo sheegnay. Waxaa marba marka xigta isa soo taraya dadka muslimiinta ee sida qiirada leh uga hadlaya gumaadka yahuudda ka wada dhulka Falastiin, kuwaasoo ay ku umul dooxayso ehelkeena dulmidiidka ee reer Falastiin. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbina qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. aan dib idinkugu celiyo Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وهاغاغ ولي waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna ka imanayaa warbaahinta islaamiga al-furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan afar qodob oo ku sharaxaysa sababta ka dambeysa khilaafaadka ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo Ethiopia waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji
iyadoo ay dhawaan dawladda federaalka uu horbooday Xasan Sheekh Maxamuud ay magaalada Muqdisho ka ceyrisay diblomaasi Ethiopian ah oo ku daaban xukuumadda xilligan Addis Ababa ka dhisan ee uu horka cayaabay Axmed waxaa cirka isku sii shareeray muranka siyaasadeed ee ka dhexeeya dawladda federaalka iyo dawladda xabashida ah ee Ethiopia. Tallaabadan ayaana horseeday xiisado tiro badan oo salka ku haya heshiiskii badeed ee horaantii sanadkan uu maamulka Soomaaliland la gaaray Ethiopia, kaasi oo Ethiopia maamulkan kaga saxiixatay qaybo ka mid ah badda Soomaaliyeed. Mawduucan ayaana halka uu ka qurmay isfahamkii ka dhexeeyey Xasan Sheekh iyo xukuumadda xabashida. maalintii talaadada ee toddobaadkiina dhaafay bayaan saxaafadeed oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka isla markaana uu ku saxiixnaa Axmed Fiqi oo ah wasiirka ugu horreeya wasaaraddan ayaa waxaa lagu yiri ninka lagu magacaabo Cali Maxamed Aadan oo ka mid ah la taliyayaasha safaaradda dawladda Ethiopia ee magaalada Muqdisho waxa uu faraha la galay arrimo la xiriira madax bannaanida dalka waxaana hor yaalla 72 saacadood si uu iskaga ruqaansado magaalada caasimadda ah war saxaafadeedkan ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka isla markaana lagu ceyriyay xubin ka mid ah safaaradda ay xukuumadda Abiy Axmed ku leedahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxa uu yeeshay hadalhayn caalami ah waxaana tabintiisa isdhaafsaday qaar ka mid ah warbaahinada caalamiga ah iyo kuwa ka faallooda arrimaha geeska Afrika. wakaaladda wararka ee laga leeyahay dalka Maraykanka ee Reuters ayaa waxa ay ku jirtaa liiska warbaahinada caalamiga ah ee qaada dhigaya tallaabadan dawladda federaalka oga dhigan in ay qaaday dhiiranaan aanan laga filayn. wakaaladda ayaana warbixin dheer ka qortay afarta qodob ee raisiga ah isla markaana teedka ku ah in ay isfahmaan labada xukuumadood ee Muqdisho iyo Addis Ababa. Reuters ayaa warbixinteeda ku furfuratay su'aal ah maxay xukuumadda Xasan Sheekh ku dhibsatay dawladda Ethiopia iyadoona intaasi kadib faahfaahisay halka uu ka soo bilowday muranka ka dhexeeya labada dhinac iyo halka ay salka ku hayso xiisadda ka dhex aloosan muddada bilooyinka ah labada daraf ee ay kala hogaaminayaan Abiy Axmed iyo Xasan Sheekh. dawladda federaalka ee ka dhisan qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya ayaa muujisatay in ay ka carootay isfahamkii la xiriiray badda Soomaaliyeed ee ay si wadajir ah qalinka ugu duugeen Ethiopia iyo maamulka Soomaaliland kadib markii ay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed si hal saf ah uga soo horjeesteen heshiiskan. wakaaladda ayaana waxa ay leedahay dawladda federaalka oo ilaashanaysa sumcadeeda ayaa iyadana waxa ay bilowday in ay jishacro ku aadan falka ay ku kacday Ethiopia. heshiiska ay wada gaareen maamulka Soomaaliland ee uu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi iyo Abiy Axmed oo matalayay dawladda xabashida ayna martigelisay magaalada Addis Ababa ayaa waxa uu ku dul wareegayay laba qodob: in marka koowaad ay dawladda xabashida Ethiopia ka baxdo xabsiga juqraafiyadeed ee ay ku jirto, dhanka kalena ay dhulka waqooyi galbeed ee Soomaaliya ka hesha bad ay iyadu leedahay una madax bannaan tahay, markaasi kadibna ay dawladda Ethiopia ka shaqayso sidii ay u aqoonsan lahayd maamulkan 30 sano baadigoobaya in uu ka goosto Soomaaliya inteeda kale. dawladda federaalka ayaa dhankeeda heshiiskan aanan weli dhaqangelin ka hortimid. madaxda dawladda federaalka ayaana heshiiskan ku sheegay mid gardarro ah iyo in Ethiopia ku xad gudubtay madax bannaanida dhulka Soomaaliyeed maadaama uu maamulka Soomaaliland tan iyo sanadkii 1990-kii oo ahayd markii uu ka goostay Soomaaliya aanay jirin ilaa hadda dawlad aqoonsatay oo ka mid ah dalalka caalamka dawladda Turkiga oo ka mid ah dawladaha ugu badan ee galaangalka iyo faragelintaba ku haya geeska Afrika ayaa laba kale oo kala duwan waxa ay isku dayday in ay labada xukuumadood ee Addis Ababa iyo Muqdisho ay ka heshiiyaan arinta heshiiska badda ee uu saxiixay Muuse Biixi Cabdi balse labadan kulanba wax natiijo ah kama soo bixin waxa ayna xukuumadda Anqara si rasmi ah u banaday kulan kale oo lagu waday in uu dhaca bishii September ayna dhaaftay kaasi oo isku arki lahaayeen matalayaasha labada dhinac kadib markii ay Ethiopia ku adkaysatay heshiiskii ay la gaartay maamulka Soomaaliland kulamadii Turkigana ay natiijo wax ku ool ah ka soo bixi waysay Reuters ayaa tilmaamaysa in ay dawladda federaalka wixii markaasi ka dambeeyay u tafaxeedatay sidii ay u sameysan lahayd dawladda ay gaashaan buursato oo ka saacida sidii ay Soomaaliland kaga laaban lahayd heshiiskan iyadoona ka faa'iideysanaysa dawladaha Afrika ee muranka siyaasadeed uu kala dhaxeeyay Xabashida sida Masar oo ay muddo sanado ah Ethiopia isku hayaan mashruuca biyo xireenka Annahda iyo dawladda Eritrea bishii Agoosto ee tagtayna warbixinta ay daabacday wakaaladan Ameerikaanka ayaa tibaaxayso in xukuumadda Al-Qaahira ay dawladda federaalka gaarsiisay kaalmadii ugu horeysay ee military tan iyo sanadkii 1976 qolkaasi oo heshiis isbahaysi ay wada gaareen xukuumadihii waagaasi ka jiray dalalka Masar iyo Soomaaliya sidoo kale dawladda federaalka ayaa ballaarisay dhanka kalena xoojisay xiriirka siyaasadeed ee kala dhaxeeya dalka isna Afrikaanka ah ee Eritrea oo ah cadawga taariikheed ee ay leedahay Ethiopia Eritrea ayaana Ethiopia ka go'day sanadkii 1993 fatradii u dhaxeysay 1998 ilaa sanadkii 2000 dawladaha Ethiopia iyo Eritrea waxaa ka dhaxalaysnaa dagaalo laayaan ah oo la xiriiray sohdinta iyo xuduudda labada dal oo mid waliba uu doonayay in uu dhul ballaarsi sameeyo walow damaca ugu badan uu ka jiray dhinaca dawladda xabashida ah ee Ethiopia intaasi ka gadaal warbixin daraasadeedka ay daabacday Reuters ayaa u dagaan degtay in ay wax ka tilmaamto mawaaqifta siyaasadeed ee Ethiopia ay ka qaadatay heshiiskeedii ay la gaartay maamulka isku magacaabay Soomaaliland iyo ololihii ay qaaday dawladda federaalka ah dawladda xabashida ah ee Ethiopia waa dawlad ku jirta xabsi juqraafiyadeed tan iyo inta ay jirtana waxa ay ku taamaysaa sidii ay albaab uga heli lahayd badda cas si ay halkaasi uga sameysato saldhig ciidan iyo dagad ganacsi oo ay badeecadaheeda kala soo degto kana dhoofiso dalka Ethiopia iyo dadkiisa ayaana xilligan ku tiirsan dekadda Djibouti oo daris la ah Abay Axmed ayaana dekadda Djibouti ku tilmaamay in ay tahay mid qaali ah oo ka qayb qaadanaysa saboolnimada dalkiisa Matt Braydon oo ah falanqeeye istaraatiijiyadeed oo ka tirsan markaska baaritaanka arrimaha siyaasadda ee Saahan ayaa waxa uu leeyahay xilli ay xukuumadda Xasan Sheekh ku dadaalayso in ay gaashaan buursata dhinacyada ee Ethiopia ishayaan si uu Abay Axmed uga tanaasulo is-afkaradkii uu la gaaray Soomaaliland waxaa la arkaa in midani ay Abay Axmed ku sii dhiirigeliso in uu mabdiciisa ku taagnaado damiciisa ku aadan helitaanka badna uu sii xoojiyo in ay xiisadaha badan ka taagnaadaan mandiqada geeska Afrika ma ahan arrin la yaab leh sida ay Reuters ku nuuxnuuxsanayso waayo mandiqada geeska Afrika waxaa dhaca goobo istaraatiiji ah oo badeed kuwaasi oo ka mid ah marinada badeed ee ugu mashquulka badan caalamka doomaha ku goosha badda cas ayaana bilooyinkii la soo dhaafay waxa ay wajahayaan loolana kaga imaanaya dhanka kooxda isku magacowday Ansaarullah ee Xuuthiyiinta Yemen dagaal waliba oo ka dhaca badda casna waxa uu saameyn ku yeelan karaa dunida oo dhan sidoo kale gobolka geeska Afrika ayaa wajahaya loolan Islaami ah oo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay ka dhigan tahay sida ay tilmaamaysa Al-Jazeera oo iyadana ka mid ah warbaahinada qodobkan warbixinada ka daabacay halis hortaagan dhammaan anzimada dimuqraadiga ah ee ka dhisan gobolka xarakada Al-Shabaab ayaana tiigsanaysa sidii ay shareecada Islaamiga ah ugu maamuli lahayd dalkan Soomaaliya iyo dalalka kale ee geeska Afrika dawladda federaalka ah ayaa dhankeeda waxa ay Ethiopia ugu goodisay in haddii uu Abay Axmed ka laaban waayo heshiiska is-afgarad ee uu la gaaray maamulka Soomaaliland ay gudaha Soomaaliya ka ciirin doonto 10,000 oo ciidamada Ethiopia ah kuwaasi oo saldhigga ciidan kaga sugan qaar ka mid ah magaalooyinka dalka waaba haddii ay karto ee Cumar Maxamuud oo ka mid ah muxalliliinta ugu tunka weyn ee ka faallooda rabshadaha dawliga ah ayaa waxa uu leeyahay xilli ay arrintan wakaaladda wararka ee Reuters wax ka weydiisay haddii ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah isbahaysiga Atmis X Amisom ay ka baxaan Soomaaliya waxaa suuragal ah in halkaasi uu ka dhasho faraaq amni oo ay ka faa'iideystaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
قدها نعنتا أيان كسوة قبقبيننا برامش كالعدوين كالدوني دا تن إنتان كل ما برامش كان ملا مدا وحان دون كل آفين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وحين
تحلق التقوى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله